Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Alame ba ubela jeleni ula nege kanye tan ani shigi temena ni sanga tan ani duruye sigi kafo ba hukumu konna na amina kumafe minkan ode sefa kuye hayirala kafo ko do befe ko jamana munu ni sefa bubulo kuka buwa konna na do ya irafana ko kuka toa konna na ukabuwa kono muna ukatoa kono muna amina kuma ode kan wanga mawelele ulie masabai flabe kene kan follow ambe kasabana kono ma follow professor Abdoulaye Niang ale centre sene nye mae ma flana Khalid Dambele ale ekonomisti ñinini kala do ñinini ke so mimbe nabe fama ko crapes wa be kalanke kabala ikalanso bala ma sabana ale docteur Modibo Mau Makalu ale kunye la delike baye Moussa Kota fanfela la minye anga jamana ñema ya so bala presidentiel nere Muhammadou Touré aw bela jile danse
grand dialogue
Ewa, nyingali folo betengu Professor Abdoulaye Niang na do ya iraka foko sifa ko mone dun wari dun do ko koko mone fanate ko divisi dun danfara juma imbe nunu ni nyonche
bon am la dawar am be fo am bayini mo fe ni amaseka kuma do la clean kana jigana
ka fam
ya bon kalanke France la ka ke angle kana ka sambi sa ke ite fo se veni angleterre ina tuma do se ga ina fendo ko kwa se ga we se ga kanya don no kara we ya fama wala ko bon am se ga flabe fo parce que do bolo devise le don do wolo world mais avec clé parce que avant demain café on sent en union tie en c'est pas bon boulot mais ni américain n'a pas fait que ça ni que américain on a dollar là am sikata europe en boulot fin de ban ni français mais bato am sikata que ta divise ni wala quoi donc il me la faut chouchou avec clé avec en demain kaje ko ken amen dem ka fonsra amen dem pour que ka soroka irwa et en fait anoko donc c'est pour le fond
d'accord Khalid Dambele hakila tay djuma yoka
ni monnaie djuma monnaie wari diviser djuma diviser fini fini m'ban permettre ka c'est ka spéculer wa faut trouver naka sanike na marché waroka sugu waroka fan rofe c'est vrai que ni bora espace eu moi qu'on a là français faté na fani tourni tant que ni ma afalé Irola, mais tant qu'il beau espace humain qu'on a là, il sait qu'en français, fin, mais c'est qu'il permettait gagner, mais il casse qu'à s'aniquer Côte d'Ivoire, casse qu'à s'aniquer Togo, qu'à s'aniquer Bénin, qu'à s'aniquer huit pays moumé espace humain qu'on a là, qu'à s'aniquer Jamana Sekin qu'on a là, qu'à Baraka ne worry à Yorena, qu'à échanger contre ses favoris. War qu'on nous, monnaie d'où, à divisement, il fanaille problème, peut-être, il faut n'a qu'elle a ni bora qu'on a là, ni bora espace humain qu'on a là, ou fa ko ma balé fi ka yelema irola pour ki kase ka sanike na ou be ka frike na tant ki ko no espace yu mako no c'est fami mo ni donc a flabe do ne bulu
d'accord anda to se fa
ka doni fraka ni tun tara jeta ita roso no mo be se fam na kula wardi mako bon ni ala jef na ana sifa mimbe enfant flala no afdou lesla ani sifa mimbe afrique centrale la ou te kligne quoi donc ni na sifa mimbulu ya no ou divise le nebulu cameroun bon ou bien ni cameroun mo nana ou bien ana sifa ni ou ana sifa divise le nebulu parce que nous manana ni wa fly sa no at wat pom nan tombe cameroun il y a 20 ans maintenant ni nana ba fa ko am sika wa 8000 francs ou bien 9000 francs dimo wa clinique parce que ni dim ko ou te wa fa dit donc c'est pour que mo ka famia parce que peut-être djaw ka chambe en tour ou ba non tout tarou la sifa djeta avec na ni ni kabul mo na non ambula warna mais amé do bala
quoi d'accord Khalid sifa anga to ko no wa wal makelan kan abwa ko no
Bon, économiquement, ne bolo bi ami ba kono de une question ñingali tiké pourquoi c'est fait pour que nga sé ki ko mën jabi kanyé mu nan kan nga ba kono ne bolo et ami il faut 1939 nous wa fu mako sa ba clinique me kono toni bi sabani kono ton ale kenani u ka gerbel wa flana mi ndamne na wakati Allemagne fait nous wa fu mako seconde guerre mondiale ami il faut wakati la wakati u kenani zone franc créé ou mai mu na zone franc créé français zone franc créé ni hakina mi il faut qu'on ou fanga ñu ko famé zone franc créé là pour que casse ka français et casse ka i concentrer ka monnaie ka maîtriser sur ka contrôle sur ka monnaie ka donc à créer les colonies muluk mabulu Afrique occidentale ni Pacifique nous na au colonie de facto comme ni kera moko ka colonie ba tika marala donc ni zone franc créée là on donne zone franc ko Portugal là mais ama doa kono ka fo kambe doa kono ni anga jamana yiri waton en an donna kono parce que wakati ya be créé wakati mna an we français ka marakono au temelen ko fait français fa na créé 1945 le 26 décembre 1945 nous ba fo mako san ba kelen ki me kono toni binani ni duru a kere lo umuna français d'a créé on m'a créé a wakati bank central mi mbi français fa bokabla économie kono op mi français de akunti on nga jamana ne donc français fa c'est a monnaie warin créé la français d'a créé au début français d'a aimé au début namboro kono kana depuis 1939 aujourd'hui en 2019 là ni a franonga ka 1939 là kana 2000 là avec sam bi woro an kili imana 2000 ni 2019 franonga ibiti reso à peu près 400 bichekina. Ami san bichekin kono bi ami ni système monétaire kono. Niye au attaque flek ad kabo 1939 ina kanabila. Niye onu muto ka fe no foko indice de développement humain ka jamano ka c'est à la jeni mulu développer le mekosbe. Ni taro mulu yiri wale no kosbe. Ni taro ranfle. Mo mulu bi sefa utiliser. Au lieu de bien parmi les 15 pays les plus derniers, c'est-à-dire Mauritanie là-bas, au lieu de vous être sur le corner là, les mafongo c'est failli en a juba en a problème bela, mais ouais il faut en faire d'autres. C'est comme si mobile ou moto bi mourambolo, ni ma entretien kala, ni ma tout le fali, et que moteur bi piston ni que segment bi jelly. Ouais il odie économie na, ni ouais bi économie kono faka ke ouais nyuma, faka ke ouais mi système monétaire bi c'est comme mourani fond économie yere permettait qu'à développer. Or on min ko na la sam bicheki am ali bi bu ka fama ko pays moins les pays les moins avancés c'est grandement développé folo on ma se ka sans sur folo ne bolo o kanga mo ko blaki re ngi si toutefois parce que économie fa na flat ta war ko ni war mi mambulu na organisation kai o ene ka fin folo fin flana ni tumé ni zone franc re organisation ta josin sa ba de bala a josin folo mi mu fa na josin folo ba fa na ko parité fixe de bani euro tien folo ak mani franc franc français le franc français ma yele makake euro parce que euro créé là en 99 mais franc français en ngolembo ulla en ngo arimelembo ulla o ko bi muira ko ni ba fika sanin ke ni ka français fay bi tant ki bora espace yuma ko na la it c'est ka ke ni war fu ye ni euro te fika passé euro le fait folo ka soro ka yele ma ka sanin ni février or o parité fixé ni moni franc euro euro tché euro ka gelembio ni euro flebi en français fa pour que on a ces euro dingel soro fonga kemeni 655 francs fa de bon donc euro kemen tan kele fi ni o reta ka ladi voilà bis ban kele ire baye ka foko euro 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 ka gelanga économie ma c'est dire le fait que on nous war tama bo pour que la ces euro soro c'est une monnaie trop forte en économie ma o fla o ene ka raison flana raison ça va na djume toujours nga nga dossier sabanuna ni parité fixe bonain ou pas fa na ko pour que ko seka nga français fa fallé ou ko euro la wari mimbe anga jamana yare na flou les 8 pays là jamana cheki nunga na flou kan o clanté 50% ya ta ke mesara ta wasi mesara da 50% kan nga tout la banque de français là comme ça ils peuvent nous garantir amoko mana jo euro la ko mokma ta fallani anga français fa fallé euro la C'est vrai que do ba foko o wari mi français pour le cas na fa banye français mais abi fem ba de tien onye après ça katé na fa banye français mais abi belebele ba tien onye abi mon de tien onye biné touré le kokibita ki ba fe ki entreprise créer ki ga bara ro dale i mo go bujo war la ibita kibita war ju ta bangla ama fu manga ban commercial no ya nga bendia uni bdm ni bimi ni banque of africa we i mana ta ulu fe ulu fa na ga warti bo ro ro na ulu ka wari bo banque centrale la ama fu manga banque ka banque banque korobali re ube banque ba ni ulu o wari min bi boye ngorola ni ulu ka war taka laje ni war chara ulu bulu plus ulu ka war ka cha bank central ka war ka cha plus se ka war di anga bank fitin numa plus bank fitin numa nga war ka cha o se ka war di e nyogo no mangu ba fika juru tala mo ko bara kenai fin do bi bank argument do bi bank fina kon wafu mako intérêt do wafu ma c'est comme si ni moy sota location na to kam war musara chaque mois so location ko rodi intérêt maintenant ni intérêt ta kafle plus war ta cha bangou bolo intérêt mi djiki ni intérêt dun djiki na juru talo bi content ni juru talo content ob saka juru ta ni juru ta ob saka investissement ke ni investissement ke bara bi emploi bi créer ni bara o créer la iba e ka foko mulu be chimage la bara ke balu bi dogara ni bara ke balu dogara mo kono funka ni hina bi buye mais le fait qu'on a worry 50% de notre argent au garde le même trésor français là au bi bcao ka capacité d'offre d'argent du munier c'est à dire bcao c'est que war min di
bank
fitinu ma abi dobo fangala ni dobo ro fangala bank fitinu nga war mana dokaya iba e ka foko nulu ka war dogara dron intérêt bi yele wari location bi yele ni wari location yele na juruman tebu bi ni sogoya lu ni sogara o tseka war juruta lu ma tseka war juruta iba e ka foko nu ma war juruta dron alors emploi tseka créer ni emploi ma créer barake balu bi chaya donc o yene ka yezo mo sabana e ka foko anga ngabo ni système monétaire ko nala a raison la ba djume politique monétaire ama fuma ko banque centrale moyen mon boulou ka war injecter économie ko nala ka war di économie mo ko mo ka barake nay banque centrale faka kayre ma horan ka damadi saka ke banque mi mise ka décision ta yere ma ka koke wakati mu ya dia avec les réalités de son économie or am wakati mne ko bi ama politique monétaire wu mune fanya la wa fanya na ko anga inflation wa fuma ko prix niveau kan wo de cibler ou bi cibler économie structurelle on est là économie mulu fanga ka bon il faut France nous ni Europe et Angleterre nous ni Allemagne nous anga économie nous na vous te dit mais prier l'état kala mare
état
tu vois kala donc ni wata ka flé objectif mu re dilemma nga politique monétaire ma ko ka baraké na objectif re tant ka économie réalité réalité re be couvrir
ananga tableau
ananga tableau tikeli
d'accord professeur Nyang Othman war bora war lawa
Non, war là parce que ni war bien non pour que ikasika baraka naye ak ce qui demain qui là seroy roi bon donc war ma bo war là mais waru kagri ni ñoy mi fo sano ni erota ero kagri ni c'est fay n'est-ce pas bon ero ni amerko na war yi we to ka ñoon we to ka yelen ka jini donc c'est ka fo ka ko pour akle mala et tomado euro mana grinya ci wad la amerko na dollar be bi mais ote ani euro che min bani euro che we femin bora a ya fo ci buna 1945 la we mais am se doni fo muna sifa créer aba a tuga mi na bi ame de nou foka guerre sanam mondial sanam banin ko anduna guerre do reconnaître ça c'est la guerre économique mondiale américain yaye kafoko ulut madon colonisation konon ou ma colonisation au contraire aussi les romina américain non Angleterre et Europe colonisée il fallait être intelligent car à la guerre au Canada que fait maintenant colonie donc j'ai fait un flamme d'amnon oui français Francis na ka Francis Clouti ko sobe ka Clouti ni wari o la wari en dollar tien o ye France la wari la figure ka toka la figure ka toka la figure ka toka la figure bon France franc o ke nyara o ba donc ka koni o kora o conteneur contenira ko donc o la strom be frafina o strobe singa Abeyoba, Asrobe, Abeyoba. Donc, le France CFA de la disons, mais il y a que parité fixée. C'est-à-dire que ni Tamaklin CFA, Tamaklin français ou bien Tamafla. Bon, il a mis la main dedans à la croix, c'est-à-dire que français, c'est pas moyen, donc parité fixe, il y a tout, la commerce, de toute façon, production, tu m'as fait, non, ou tu as les mêmes, puisqu'il y a eu taille, donc même ni sur le mec, ou là sur le don, mais maintenant, commerce qui est au bas, quand. Français, il sait sur le don, parce que Français, tout FMI, ni Banque mondiale nous créer. Mon flamme est dur sur moi. Mon flamme tout ma coupe est dur là. Au tien Français. Au tarafot à fou 250 millions. Bon, après maintenant, aujourd'hui, on va faire quoi Français nous rentrer. Par exemple, j'ai nani mimbe non ni réserve d'or pour boulot quoi français français donc ça nous tout fait non donc là frafinal morali ani réunion nous bon anga que frafinal aye ne fait pas là c'est franchement bon fiston ya fort ni il connaît bi il refait il a word son au kato il a maracono parce que wurfana be sanu wurf se divise ko niya yemi fo donc wurbe sanu o ni decision min kanga il a war son fond o kanga to jamana do ne bulu ça dit c'est pas kany parce que 14 pays
jamana tanani
o lu fara nyon kany fanga do wa fa ko fal force là n'est-ce pas nasro o kula nyon fe ni sinini anganga bo sifa kono bo ambetta anirama ko frankami kanani wati jani kono donc ambu frankani ambu ta comme naso o écouter positif et sifa fafla ko mais et puis we ana kolo chugadula ko fem son kana il est chugadula mais fem son yele nini ajini. C'est un instrument de gestion. C'est un instrument de gestion. Bon, mais à problème, États-Unis, ou la Fédérale Réserve. Mais, où est le président Maron? Le président Bafo a contre qui? Kanike, Bafo a été attaqué. Parce que Nignake, au moins, il y a des gens. Bon, donc il faut que ni ango kamebo sifa kono ko kadu air la work no nango ko monnaie unique de l'Afrique il faut que au président banque centrale président sangam mekala il faut pas que au fanga ka
akasira jamana nyama wi
jamana nyama wi bisranya na ka nga rapport que dominant au bit clo jul kala me kunyama aye to den treble hakim na wari la location et habla minan toi do même Trump y a Trump na a ko kabe chegen ko parce que ko aller président te ko président
te a placer
mais il ta kana président ta ka antio non
d'accord
avant son non ou ta kantio non donc en tant que
Mourou Mauma Kalu, est-ce que jamana ka kana folo sera iraye est-ce que obese ka la yirwa kada ka nyembe la genena par exemple
ni cheni baraji man an la djaba fo do wala ni mando aywa war ko yin sebe ko donde yara ba don war yin an bere mako bala
ni mayro
bebe bi ga so jongoro ta war yin ni
kasabe
pour que ka se ka an mako nye mais fe ka mi fo war yin fana ya maria de bala abe fo mi mako eta jamana drone be se ka war gushi ka war glan jamana o laidu be jamana drone bolo jamana ni défense folu mako mission régalienne to kana banque centrale a peu fo mako institut d'émission aller be to kana ko battre monnaie ale ka mission yo de c'est-à-dire aller be war biou ani war mission aller de bolu glan ou bla et circuit financier là circuit monétaire mais banque centrale ka rôle yemi banque centrale ka rôle yemi moyen de paiement c'est-à-dire sani mekani fem nou ni wari mou nou akana tia jamana ma kujou ye jamana do trop fort
la Guinée
inflation bon et c'est ka fo men a fo manine da parce que tanyo ngombe e bon et ni wari tia jamana kono femme nous met l'an jamana kono ouma avec fort de ma ko inflation songo ou beyele war be jassi c'est fa war nyuman do wa war nyuman te war griman do wa war fegeman do bon we koni a foko wari fin de ma do numbe aka nga sekuluke na be fulma ko fonction unité de compte c'est à dire quand c'est jaté bonaye mais jaté livre ko non ka fo 10 francs CFA 100 francs CFA on a ni on a quand c'est ka seven pour que c'est jaté ou bon et avec forme réserve de valeur ne règne na ou dia kuluma yoro réserve de valeur yemi réserve de valeur au koroko ni kemé bi bolobi il veut c'est ka djibouté li ça va sans ou il veut c'est ka score au paquet clin ça est-ce que sans vrai il veut c'est ka score au paquet clin sera là ou bien c'est comme sur là est-ce que c'est fabo magonia est-ce que réserve de valeur donc parce que réserve de valeur inflation et fonds sont haut indice des prix à la consommation au dia trop ça ben économie sous ca cana est-ce que inflation kabo ou bien inflation mambo parce que inflation kabo sont haut oui l'année haut jamna fait banque refé nous n'en avoir technique parce qu'il y a jeté en Afrique de l'Ouest là Amédia Koulumina, Union économique et monétaire ouest africaine. Jamana Cheguinedo, nous c'est Fabien Mounoumoulou. Donc, au Jamana, nous, inflation, B, cadre, n'y est que mes hauts inflation, t'es mes flacs. N'y est en balmaké, mais si ça, mais qu'à Foko, toi, vous Jamana, au début, toi, vous Jamana. Alors, on y aurait pas en fait. N'y est né Renininga, au cadre de Rondoni, Amseka Ferreke, son au Kaye Lendoni, mais crédit à l'économie, fana. C'est-à-dire parce que banque centrale nous fana warso bain aller de création monétaire qu'aller de wari de l'an wari in bed l'an il n'y avait bien ni warmi semina côté wari au mancha war là de ni est ce qui aura que me ou que me ta ou étendi 90% qui roma qu'on entend ni étant oui monnaie enfin scriptural oui c'est bien galandé monnaie électronique boula donc en tout et au mettez moi en tout cas qu'on a 10% dans les alors tu fous y a là
que mes salaires là ouais
temps
à toi bi qu'on entend au bef en vrai fait
voilà donc na fora ko Afrique de l'Ouest qu'on a agne jamaria puis au moins qu'on a agne jamaria t'as dit BCEAO banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest Nales, Sigiroba, Dakar. Un yamaria d'Oma pour que monnaie aimé, kawari de l'an. 600, on en a un d'un CFA de là. CFA, beaucoup de tobou kawar. Bon, n'était militant, n'était politique moué, n'est économie calanique, n'est économie baradique. Ni baraque privé là, ni baraque état, ni s'entendent d'où que présence là. Présent, il est là, mal là, démocratiquement, il est dans le baraque. Alpha Omar Konare, Amadou Mantouré, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais, Wari, à quand est-ce que Kadjamana a dit Wari? Mais il faut que tu aies une banque centrale qui a un objectif photo.
Parce que. Il faut que tu aies une banque centrale qui a un objectif photo. Parce que.
Non, il faut que tu aies une et wari a befo mi ma ko base monétaire bibina il y a 26 000 milliards de masse monétaire ou wa fo mi ma ko réserve de change ote wa kalembo milliards là c'est fa là mi me franci compte d'opération quoi
Ame ya irala kafo koni ye awari inta keme keme sarala biduru yantai.
Sari ekonomi monetere ni tɔw tɛ kelen hali ni bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ kuwa ne yɛrɛ bɔn n bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ a la mɛ n t'a bɛɛ ɲɛdɔn parce que n y'a kalan kɛ n ye banki santrali kɛ dɔɔni n ye banki komersiyali kɛ dɔɔni n bɛ se ka n da don a la n ye min kɔni ye ani n ye min kalan k'a lajɛ n'olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ min ma ko reserve de change c'est à dire n'an ye feere kɛ kɔfɛ n'an ye feere kɔfɛ par exemple kɔri kɔri bɛ feere dollar de la marché dɔ bɛ yen et fait sugu dɔ bɛ yen sugu international a bɛ londres a bɛ zurich a bɛ paris a bɛ londres a bɛ fɔ o ma ko marché de change foreign exchange wari min bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ don o don 16 000 milliards de dollars tous les jours que Dieu fait milliard ba saba ani kɛmɛ fila 16 000 milliards
tant de francs woro.
De dollars, hein, pas de francs CFA.
Battant en euro.
Battant en euro. Mm. Vous devez y aller, mais il y a des gens qui sont. Mais il y a un cas de réserve de change. Mm. Salut, 2018, décembre, il y a déjà été là-bas. Il y a 5 000 milliards au compte d'opération. En richesse nationale, il y a 66 000 milliards de francs CFA.
66 000.
Réserve de change, c'est 5 000 sur 66 000. Mm. Bon, au réserve de change, il y avait trésor français de là. Mm. Parce que 73, au des monnaies coloniales, il y aura une monnaie, il y a un accord de coopération, en fait.
Benkan.
Accord de coopération monétaire, assigné en 73. Mais Mali donna la 84.
Quelle année que je suis content de
bichir? Voilà, Mali donna la 84 parce que, et Rebadon, en FAO, nous sommes en Aïe Rama, indépendance. Enfin, Mouribo Keitana, Tonyon, indépendance, qu'on fait. Où tu mets Jetombado, là, où est Jetombado, ce qui s'est engagé, UMOA, Union Monétaire Ouest-Africaine, où est c'est Fakura ici.
D'accord, mais comment dimension, il y a un boulot, en Kanga, toi, qu'on a, en Kanga, bois, qu'on a, c'est ça.
Ne tɛ se k'o fɔ o tɛ ne bolo sefa in wari ɲuman do wa wari ɲuman tɛ a b'an nafa ɲɛ wa a b'an a t'an nafa ɲɛ a b'an layiriwa wa a t'an layiriwa
professeur
Niang ye min fɔ sisan parité fixe parce que compte d'opération in n'an ye feere n ye n tun bɛna min fɔ kɔri n'an y'a feere kɔfɛ sisan CMDT ka kɔri n'a feerela a bɛ feere dollar de la n'a feerela dollar compte d'opération na o b'a fɔ par exemple k'an ka kilancɛ bila compte d'opération kan kilancɛ an b'o rapatrie mali la mais min bɛ bila compte d'opération kan a wari de bɛ sara koyi to bancaire banku bɛ min wari min singɛ ɲɔgɔn ma o wari a bɛ sara o de la et à tout moment a mana kɛ tuma o tuma ye banque centrale BCAO bɛ se k'a fɔ ko an mago b'an ka wari la o b'a lasegi o de bɛ na ni parité fixe in ye parce que jamana dɔw bɛ yen jongo don sɔgɔma f'i ka wuli k'a lajɛ an ka wari a bɛ fɔ de ma ko taux de change taux de change ye mun ye taux de change de l'euro o kɔrɔ ko n'i ye euro kelen o kelen ta CFA joli bɛ sɔrɔ a la 1 euro fait 655,96 francs CFA tous les jours que Dieu fait o de ye parité fixe
d'accord n bɛ kuma di ma sɔɔni ayiwa Khalid Dembele n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman b'a la ko ka bɔ CFA kɔnɔ dɔw fana b'a la ko kana bɔ a kɔnɔ ka a nafa bɛ yen nɔ nka jamana ɲɛmaw yɛrɛ olu ka kuma mɛnni ka dɔgɔ a ko la mun y'o kɛ
komi n y'a fɔ cogo min n ka kuma daminɛ na ne bolo ekonomi kuma an bɛ don min na i ko bi boli CFA kɔnɔ ani ka to CFA kɔnɔ ne bolo a ɲininkali man ka kɛ tuguni 80 ans a bɛ zone san bi seegin a bɛ zone franc kɔnɔna la a mana kɛ cogo cogo a kan k'o yɛrɛ ɲininka a ye mun lase aw ma a ye mun ne ti mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛna f'i ye ko CFA ma foyi kɛ ko CFA tɛ se foyi la k'a tɛ jamana la yiriwa mɛ an bɛ don min na i ko bi n'an ye jateminɛ kɛ k'a ye an b'a ye k'a fɔ ko munɛ min don wari min don. A ma se k'an bɔ nɔgɔ la ten est-ce que wari dɔrɔn bɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la ne m'a fɔ mun o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ mɛ wari jɔyɔrɔ ka bon jamana sɔrɔ sira kan politikimɔgɔw ma kuma mun na politikimɔgɔw ma kuma fɛn na bon politikimɔgɔw yɛrɛ de bɛ se k'o fɛn f'i ye o ko la parce que les raisons politiques et les raisons
économiques
bon an kɔni y'a ye k'a fɔ ko 2010 mɔgɔ minnu kun kɛlen bɛ ka apporter n'o ye Kadhafi yɛrɛ ye o sera ka dandiki kɛ parce que ale fana ka vision dɔ kun ye nin yɔrɔ ninnu ye dikikela ale la a cogo fɛ. Mais je m'a fɛ ka na dɔɔni magalu ka kuma dɔ kan. Exemple ta Guinée kan. Très généralement n'an mi français fɔ ko kuma ninnu fɔ mɔgɔw bɛ exemple ta Guinée kan k'a fɔ ko Guinée y'a essayé ka bɔ avec le franc guinéen a kɛra cogo min na an bɛ y'a ye. Il faut que an ka bila an kunna k'a fɔ ko contexte politique fana kun b'o kɛ o. A wagati ale yɛrɛ ko ko ni wari cayara économie kɔnɔ. Fond da ubi gelea me muy warte a Guinea economy kon na la ambe al chini majou be video be on avion no kumega war wali flika bo sans faire gadi politique sabotera do ce que tous les cas politique sabotera à l'époque par le général de Gaulle moko mon lui exemple ta Guinea ka bi to info. Mais moi je crois que na mi histoire la pelé amou ore fana foka da kan quoi Guinée ma Guinée tactique c'est kan yala bo parce que au départ ni yore ngumi moko be exemple ta modou ke ta fana kan ko modou ko mbola en 67 ta sigana kan ka bi do mona e fendo e war ko e fendo e clé clé côté clé fla côté clé sa côté économie la ma fou de mangou des changements structurels ni bi war changer fou de son ne ka sur de volume mi war défend.
C'est-à-dire
que nous sommes tous. Mali est doué, est industrialisé. Nous avons une économie qui est basée. Nous avons une économie qui est basée. Maintenant, n'a mbé bo fo mesure le cas en boulot mom c'est ka monnaie supporté en monnaie ko la mena ka c'est pour le supporter parce que war
mais justement n'a mbora tel ya la kasro yemi fo usine nous nous chité une folo est-ce que ante kla ka c'est ka dont kuni ya na nga bo ante o la be on sabati folo
dim sene le be tra maturi wa ka foko ina wala ka jabi boka bi avec la ka tra wala bi boka bi kle kle nkoto o be ka sera minya tita koto ka foko na mbora est-ce que ni na keni non. Moko be olu ba baranye don. Moko be wole olu bi wole ka nye a yuru la. Min kan a ke. Parce que ni fin sugu na ma foto kana ya pa de risque zero. Mais ama ke togo di ka risque minimiser. Parce que moko be kuma do fana fo. Moi je crois ka mi domine ko bi. Monnaie c'est vrai que wari. Fonction ça va pas là. On va faire quoi unité de compte. Réserve de valeur. Na bibulobi. Tu es sûr que chini ibseka valeur sera là. Intermédiaire de change. Ibseka a utilisé ka ke ka sani kenai. Ka war ke ka bouton ça ou ka war ke ka mobile ça. Mais oro teo anga problème ti oro lo atena foko français fatise ko oro lo jouer quoi moko bi fe ni ne fe ndoko na français fa rela djebi parce que émotion ba dessous moko bi comment dossier akola quoi nere économiste que je suis n'est pas pour le mérite français fa c'est pas l'appellation mais le système monétaire en soi c'est-à-dire yima na système avec un boule tabulo mika ni système monétaire na kadaw anga anga bo système monétaire la kanane moné kroy na kadaw anga wole ko français au tout problème il est boulou mais pour le meilleur au mieux oui à taboulo ré parce que aller mon faut réserve en réserve de changer mon bien. C'est vrai que à qui n'a pas gagné français l'économie parce que un calcul qui est 2% du PIB français c'était mon cas mais avec bilibili par les tiens yon pourquoi avec bilibili par tiens yon parce qu'on a banque ou bas nous et banque centrale. Allez, il faut que nous ayons des PCAO et des trésors français. Inflation il risque bien. Bon, inflation est douflé. Ni à foutre comme là. Et puis, à l'heure où ma foi, Adam Naomi, ni à ta qui me sera d'or, qui me sera d'or, mi kelini, 1,2%. À l'heure coco, à cadale et bi, en assez au relevé d'oni, en assez à l'oni, au laile d'oni. Nous d'où me laile, au tse à laile, piou, tant que ni en économie ma finance, ni de ma fra, banika, capacité qu'un wardi, acteur d'économie ma cabaraquenaï. Bon, nous d'où, nous, tant que nambi, inflation est maîtrisée, li, nan concentre les mots quand. Mina bok mala rodo, l'économie la fin de l'obéi, bon, faut ma pou, y a une lien inverse, mitla ka fou banangana, entre l'inflation et le chômage. La théorie de Philips, c'est William Alba Philips. Ou bien mouneira, ou bien la ka fou, ni prou beyele, très généralement, ni prou beyele là. c'est vrai qu'il y a des consommateurs là, mais ni prix là, prix challenge bi bénéficier producteur là, mais comment faire que, ou le bénéficier prix là, nous qui bénéficier prix là, à cas chiffre d'affaires, à cas soro biriwa, na cas soro biriwa, après ça donimbo chômage là, mais comment nous te baraquer, après pour nous embaucher, pour que donc à bo baraquer bon là, ni de baraquer bon là. Économie ni la hina bi baraka bi boye donc qui concentre inflation ka qui bo maîtriser ko kana ile ni prima ile c'est au risque du chômage c'est pourquoi ibita oui moi oui pays fait fait qu'on a la mais domine ko bi tu as des phénomènes qu'on appelle le chômage structurel moko mo kala kalana ou ka diplôme bo bo pendant 10 ans pendant 15 ans ils n'ont pas travaillé
100 ans
du baratu bulu adore be ba so yu munta kala mun dege wala ou ni bi ni ngana ni noko. Donc, chômage est le premier, au-delà d'un indicateur macroéconomique, il y a une économie à capacité de financement. C'est-à-dire, quand on a une économie financière, on a une économie financière, on limite les mots, la coûte, on a un tabouleur, on a un système monétaire, on a un système monétaire, on a un système monétaire, on a un trésor français, on a un économie financière, on a une économie financière, on a un économie financière, on a un économie financière. Banque centrale, c'est peut-être au contraire, il faut que l'on puisse faire une indépendance, l'on puisse faire. Pourquoi tient parce que nié avait ni à peu près 10 ans ou 13 ans bon
100
ans ça va nié oui banque centrale avait tout mis appliqué à cas 5 ans en plein cas par exemple ni banque tu nous as coupé ta droite à l'effet alors elle avait tout mis appliqué au jour au tini n'a évolué ça est tout tient là tu dis qu'on s'est tenu et puis à ce temps il est mis quoi actuellement non là au volonté de mina cadé ka do fara ka capacité ka parce que nous ya yele très généralement il va sur atigele akina fo ka di juru mantigo yo chomi atigele ka soma tang mo ko nte juruta ka économie financière n'est barat c'est ka gla tang ni barat ka chomi shi barat ka
do professeur Ablanyang bibina nanko ambe yirwa akerani anyere ka na folo yo akerani ambe toni sefai yo akanga ke chugadi
bon comme sefa fiston ya fama kalu ay la warul donc angana woroba la quoi même dana warul do comme mi bamara ni fe mi bantre kono même nango kantal do ko fana ya le tay quoi
donc ani wari mbé ulu tay
d'accord je l'ai bien je l'ai bien buluka donc angata wachu la quoi non nasro sifat nte fenya ntwabuye ona usemba kalbi depuis 1945 oui indépendance d'ama après de 58 60 n'est-ce pas mais halibi ni kumana sifaka bifa
et
donc peut-être bi jusqu'à l'euro en 99 en tout cas ça je le sais parce que moi-même j'ai échappé
bon on a gagné
nere kisram parce que l'euro tout n'est pas mis là. Afrique centrale, dans le monde, est-ce qu'il y a un France Gato, ou bien un bat ou un euro qui est en Europe? Donc, il y a un blanc au calanque. Donc, il y a un calanque. Il faut l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est la somme là. Mais France, le gouverneur. Banque centrale gouvernement qu'il serait carte chukujman puisque nani la bureau dans le bureau mondial là qu'il serait carte chukujman nous que c'est ni chiffon ni là car chiffon ni président bema qu'attend il faut New York il s'crème bien non où y a menacé où y a bongo menacé Ali débit la kuma kofé Emma ya kuma ah, comment on a et Bibina, Alassane Ouattara est toujours avec moi, que c'est pas une honte. Parce qu'à part de ni à Koko avait fait un refort, nous, Bébé Tayo, il est soigné. Tout français.
Tout fraqué.
Tout fraqué français. Non, il a fait la cagine, donc il a mis tout dans 6 mois et ça.
Fraqué, c'est
un peu. Donc, réellement, c'est la même mise de l'économie africaine. C'est-à-dire que c'est pas d'entrée, mais il y a une économie. Parce que la crise financière, nous sommes dans une crise financière. La crise économique, nous sommes dans une crise économique.
Bon,
ce sera fanfla là.
Il y a au banque.
Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. donc ko peut être dans sima ko seratna
yani kalo woro ce seratna soro
ko seratna soro ba angone min don any clamminke ni mi fe ni yanno la crise sociale globale des secrétaires any ak ni valide mo flom fem flom mi ganga akay wo en so mon kran 44 noy bang mondial FMI ani homme c'est dans faire croire dans au café après mon système des Nations Unies où elle reste bisbaké non Olato Sanuba en fait Soroba en fait Soroba au dimble de bo ambra don don mais jamna don fra finale be indice en fonction indice de développement humain ané be chukro domina ni anyane économie ta kana finance ta kato globalisation kono kato vision de prospérité pata ameto vision de kono yeli do kono mi bato ambe sorot la an nyonche ibaye andum anamudum ils vont avoir une Afrique meilleure que quoi que ce soit, c'est-à-dire ton nobi surtout fait non d'où là d'où colo
on va pas boire longtemps sur de là
chinois ni américain mais à tous les chinois là dedans et maïoula mon ami tu m'as pas géré tu m'as n'a qu'à dire bi ou bien américain a de la bi parce que les hommes boulot non n'a qu'à dire mais au fond d'un moment là parce qu'il faut que nous n'ayons marché nous n'ayons marché sur équilibre donc faites moi aussi là car faut que bon parce que hier c'est namusé mita qui prend ni après avec des chemins ita très coché sur un truc donc à nous mieux anga en fait anga oulisa anga na word là mais pour les mieux romi ni go coup frappe na beka j car beka iron clean avec l'air ou kato anga mon écrit même na don frappe avec nous mais moi je dois connaître progressivement progressivement mais anga ko beken jamana tan nani mi se fala wala di aroye aussi jamana tan nani halid jamana clean ok na progotique bo amena war min la entre là ani c'est dia auto ko beka do akono ni nam se financier assez tôt afrique tôt ko beka do akono après maintenant afrique nord to au fur et à mesure mais en ce cas tout c'est pas que non il faut qu'on a c'est pas là
d'accord makalu ferait du moins de venir cola bi
aywa bon be fait que c'est marocain ko objectif de politique économique aywa objectif jamana ou jamana ni be fait la yirwa ni be fait la tanye fenani be kan ko lu jatemne ni kan ga jatemne instrument de politique économique be naka objectif fou lelo follow équilibre interne au cours qui quand a plein emploi ni quand inflation droit c'est à dire nous avons plein emploi mais faut pas manger tu vois mais en tout cas nous mais barani ni on va
chercher tu manges
à droit malgré balia à droit ani fin nous sommes fin nous mais sans ou nous sommes à droit équilibre interne équilibre externe oui balance des paiements il y a mieux transaction économique fait faire jamana ben minke ani ko fala be minke
war fala min bani jamana to
war no sani fere da bon parce que sani fere a ko re benani wari ko yo sani fere mbe ken ko fe bon ya jetem na jamana numbe kabri malika ra mali on a une balance commerciale déficitaire ambe smis en ko fe o ka chani ambe mi la bon mi fere ko fe bon o ye eu mo kakai muna aya fo ami matière première ou différé en a produit Mali premier producteur africain de coton ambe joli élément en a jamana là moins de 2% ni que ma que mettre anti fly élément ani sabana au taux de croissance et taux de croissance est mieux moi ou ka mi fo et développement économique n'est rien qu'à jeter là. Ani développement social de Bétani on fait. Il y a famille. Mais il sait que le développement économique de permet qu'un développement social qui est donc, en a et Djakoulou, il y a moi, Afrique de l'Ouest, qu'on a. Djamana Chegimi, c'est Fabé Moulombolo. On est à taux de croissance Kabouni, Bétai, Nabora, Afrique de l'Est là. Afrique de l'Est, il y a Fembo, qu'on a. Éthiopie, Fembo, qu'on a. Luka Toka, Bongo, du côté beau. Nous, ni Afrique de l'Est, il y a eu moins d'État pour nous. Sans Oulombla, il y a presque 7%. Il y a 100% qui est en train de se faire. Parce que le taux de croissance économique, il faut gagner. Président yɛrɛ bɛ tilen ka fɔ tuma bɛɛ ko 22% o bɛ taa force de défense et de sécurité, 15% o bɛ taa agriculture la. O de bɛ jamana priorité.
Donc mara de kan ka labɛn ka ɲɛ fɔ.
O de bɛ jamana priorité la.
Sanga kelen. Ayiwa, jaabi jumɛn de bɛ yen?
Makalu ka kuma dɔ kan. Objectif de politique économique n'a nani min fɔ, a m'a bɛɛ fɔ parce que mɔgɔ min ye objectif de politique in Nicolas Kalor, a ko ko le carré magique de Nicolas Kalor. Pourquoi magique? Qui tɛ se ka nani bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ? I tɛ se ka inflation maîtriser, ka tila ka chômage maîtriser, k'o tɛ se ka kɛ. Donc il faut que yɔrɔnin ka fɔ quoi. N'i b'a fɛ ka inflation maîtriser, i bi chômage dɔ bɛ fara o kan. I b'a fɛ ka chômage maîtriser, i bi jɛn inflation dɔɔni kɔ. Mun kan ka kɛ ne bolo bi n'an b'a fɛ ka bɔ nin mɔnɛ in kɔnɔ, an bi bɔ rapidement. Mun b'an bɔ, o ye ka économie fanga de bonya. Pour que économie fanga ka bonya, an bi bɔ nin système d'économie agraire in de kɔnɔ, ka matière première ka u yɛlɛ bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan, k'u kɛ
produits finis. Bana Kaban, Dr. Moribo Mau Makalu, ani Professeur Abdoulaye Nyang, ambao bela jilinfo, nege karefe juru la Salim Juara, Jaula Bemba kunye, Mamadi Keita, Enere Muhammadu Ture, amenyokon soro shini singikafo ba kene woreka.
Le Grand Dialogue,
Sigikafo ba,
Edewani, wa makaran.
Le Grand Dialogue, de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chene Beri, Haloud Mouni.
Chene Beri, Sigikafo ba.
Le Grand Dialogue.